Το τελευταίο αφιέρωμά μας στη σειρά εκπομπών «Ιστορία του ανθρώπου μέσα από το Λόγο του Θεού». Και βλέπουμε σήμερα το τέλος της περίοδου που τελειώνει με την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και ιδιαίτερα θα δούμε σήμερα τους πολέμους οι οποίοι γίνονται μεταξύ των απογόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κορύφωση των οποίων πολέμων είναι η εμφάνιση του Αντίοχου του Επιφανούς, ο οποίος είναι προτύπωση του Αντιχρίστου. Όλα αυτά τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να ησυχάσουμε. Αυτό που λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός, θέλω υψωθεί εν το κόσμο, θέλω υψωθεί επί της γης. Τελικά θα γίνει το θέλημα του Θεού, ο οποίος μας προλέγει, γιατί για ποιο άραγε λόγο 200 χρόνια πρωτού γίνουνε έρχεται με τόσο φοβερή ακρίβεια να μας περιγράψει καταστάσεις και λεπτομέρειες και συνθήκες και γάμους μεταξύ μοναρχών ο λόγος του Θεού. Παρά μόνο για να μας πει ότι εγώ ξέρω κάθε λεπτομέρεια. Και σήμερα τι μας ενδιαφέρει εμάς? Ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και μετά θα έρθει το τέλος. Όμως, επειδή δεν έχουμε χρόνο και έχουμε πολλά να σας πούμε και να συμμεριστούμε μαζί σας, να προχωρήσουμε με το 11ο κεφάλαιο, Δημήτρη.
Αμήν. Αυτό που είπαμε και προβέα και προηγουμένως στην αρχή, ότι το 10ο κεφάλαιο που θα διαβάσουμε είναι αποτέλεσμα μιας νηστείας στην οποία μπαίνει ο Δανίλη από το 2ο κεφάλαιο, 21 ημερών. Ήμουν, λέει, πενθών 3 ολόκληρες εβδομάδες. Και σε αυτόν τον αγώνα ήρθε ο Κύριος να απαντήσει. Μάλιστα του φανερώθηκε από ό,τι φαίνεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, και τον συνέτησε, καθώς τρόμος έλαβε το Δανίλ, αλλά τον σήκωσε πάνω η χείρα αυτή. Και το είπε: «Αν ήρθε φόδρα, αγαπητέ, ενόησον», λέει στο 11, «τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήθη όρθιος». Και αρχίζει τώρα σιγά σιγά από το 12 να το αποκαλύπτει τον λεγόμενο πνευματικό πόλεμο ο οποίος γίνεται. Και μου κάνει εντύπωση, καθώς τα διαβάζουμε αυτά, ότι γίνεται ένας, μπορεί κάτω στη γη να βλέπουμε κάποιες καταστάσεις, αλλά υπάρχει ο αντίστοιχος πνευματικός πόλεμος και οι πνευματικές δυνάμεις, και τελικά βέβαια θριαμβεύει το θέλημα του Θεού. Και από ό,τι φαίνεται, πάνω από κάθε χώρα κιόλας ή από κάθε περιοχή υπάρχουν και αντίστοιχοι πόλεμοι. Αν διαβάσουμε, για παράδειγμα, πιο μετά, στο 20 εδάφιο, στο τέλος του Ιώτα κεφαλαίου, θα δούμε, λέει, ότι μιλάει ο Άγγελος και λέει στον Δανίλ: «Εξεύρεις, διατήλθον προσέ. Τώρα δεν θέλω επιστρέψεις να πολεμήσω με το άρχοντος της Περσίας, και όταν εξέλθω, ιδού ο άρχον της Ελλάδος θέλει έλθει». Προφανώς εναντίον του Αγγέλου δεν έρχονται άνθρωποι, αλλά είναι αυτές οι πνευματικές σκοτεινές δυνάμεις που έρχονται εναντίον του αγγελικού κόσμου, και υπάρχει αυτός ο αντίστοιχος πόλεμος στον ουρανό. Και λέει, μου κάνει εντύπωση στο ΙΑ το 1. Και εγώ, λέει.
Όχι, Δημήτρη, συγγνώμη, και το συνέχεια του 21 διάβασα.
«Πλην θέλος η αναγγείλει το γεγραμμένο εν τη γραφή της αληθείας, και δεν είναι ουδής ο αγωνιζόμενος με τεμού υπερ τούτων, ημί Μιχαήλ ο άρχον ημών».
Μάλιστα.
Μεγάλος πνευματικός πόλεμος, οι άγγελοι με την εξουσία του έχει δώσει ο Θεός εναντίον των πνευματικών δυνάμεων των σκοτεινών. Και καθώς μπαίνουμε στο Ι1, λέει: «Κι εγώ εν το πρώτο έτη δαρείου του Μύδου ιστάμιν δια να κρατεώσω και να ενδυναμώσω αυτόν». Ένα απίστευτο εδάφικο στο διάβασμα. Δηλαδή, εναντίον ενός ανθρώπου, ειδωλολάτρη, ο Δαρείος. Πέρσης, Μύδος ήταν, αλλά.
Γιατί δεν μιλάει ο Δανίλη εδώ πέρα.
Όχι, μιλάει ο Άγγελος.
Μιλάει ο άνθρωπος ενδεδειμένος στα λινά.
Ο Κύριος. Δηλαδή, στεκόμουν να ενδυναμώσω αυτόν. Γιατί αποτελεί μέρος του σχεδίου μου. Και ξέρουν πολύ καλά ότι στις ημέρες αυτού ήταν. Δεν τύχει από τα πόλη ότι είχε τόση αγάπη για τον Δανίλ. Υπήρχε το πνευματικό περιβάλλον από πίσω.
Ακριβώς.
Και δεν τυχαίο ότι αμέσως μετά ένα χρόνο που ήρθε ο Κύριος στη θέση του, δίνει το διάταγμα να επιστρέψει ο λαός πίσω. Είναι ήταν σχέδιο Θεού. Και μπαίνουμε τώρα στην ιστορία με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια. Φύγω το 2 εδάφιο και αν θες ανέστη από το 3 να μας συνεχίσεις. Λέει: «Και τώρα θέλω η αναγγείλει», λέει ο Κύριος, «την αλήθεια. Ιδού έτη τρεις βασιλείς θέλουν συνεγερθεί εν την Περσία. Και ο τέταρτος θέλει είστε πολύ πλουσιότερος παραπάντας». Αρχίζουμε λοιπόν από τον Κύρο. Είναι οι επόμενοι τρεις βασιλιάδες και είναι ο Ξέρξης ο πλουσιότερος. Μάλιστα είναι ο άντρας της Εστήρ. Και για την πλούτη του μας μιλάει και η Εστήρ στο πρώτο κεφάλαιο, που έκανε το τρομερό αυτό συμπόσιο, ο οποίος χάνει τελικά στη μάχη της Σαλαμίνας το 480 και πηγαίνει πίσω από την Ελλάδα και πεθαίνει λίγα χρόνια μετά. Και θέλει διεγείρει το παν εναντίον του βασιλέως της Ελλάδος. Και εκεί μιλάμε τώρα αργότερα, στο 3 εδάφιο, μιλάει κατευθείαν για τον μεγάλο Αλέξανδρο.
Δηλαδή, και θα έλεγε κανείς, μα πού τα ξέρεις, κύριε, θέλει διεγείρη το πάνε αντί του βασιλιά. Ο Κύριος ζει στο αιώνιο παρόν. Όλα μπροστά του είναι γυμνά και τετραχυλισμένα.
Δηλαδή, το δύο εδάφιο τελειώνει στο 480-470 και ξαφνικά λέει στο 3 και θέλει σηκωθεί βασιλεύς δυνατός. Μας πετάει στο 330 π.Χ. Μας πετάει, δηλαδή.
Εκείνο που έχει σημασία για μας, βέβαια, είναι, κύριε, ξέρεις αυτό που τραβάω. Αυτό που περνάω, το ξέρεις, το βλέπεις. Το ξέρει προκαταβολής κόσμο, ο Κύριος.
Και όμως αυτό που διαβάζουμε τώρα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όταν τα διάβαζα, ήρθε φοβερή ανάπαυση μες στην καρδιά μου, ακόμα και για την κρίση που περνάμε τώρα, για την κατάσταση την παγκόσμια. Λέω, κύριε, τα πάντα είναι στα χέρια σου.
Έτσι.
Είναι τρομερή ανάπαυση. Δηλαδή, αν εσύ προλέγεις τα πάντα με τόση λεπτομέρεια, σίγουρα γνωρίζεις και έχεις προηγηθεί όλα αυτά που γίνονται τώρα.
Εκείνο που χρειάζεται να είμαστε κοντά στον Κύριο.
Εγώ, αν είμαι στην αγκαλιά σου, είμαστε ασφαλείς.
Έτσι.
Διαβάζουμε λοιπόν στο τρίτο εδάφιο τη συνέχεια, όπου αναφέρεται στον μεγάλο Αλέξανδρο, λέγοντας και θέλει σηκωθεί βασιλεύς δυνατός και θέλει εξουσιάζει εν δυνάμει μεγάλη. Και καθώς σταθεί, με το που εδρεωθεί δηλαδή η κυριαρχία του, με το που ιδρυθεί η ελληνική αυτοκρατορία και εδρεωθεί εναντίον της περσικής στην οποία και καταλύει, καθώς λοιπόν σταθεί, δεν θα περάσει καιρός, αλλά θέλει συντριφθεί αμέσως η βασιλεία αυτού και θέλει διαιρεθεί στους τέσσερας ανέμους του ουρανού. Και εδώ είναι η διαίρεση στα τέσσερα βασίλεια, τα οποία ανέφερε πριν ο Δημήτρης, το βασίλειο της Ελλάδας, Μικράς Ασίας, της Συρίας και της Αιγύπτου. Και συνεχίζει, πλην ουχεί στους απογόνους αυτού. Και αυτή είναι μια καταπληκτική λεπτομέρεια. Καθώς ο Αλέξανδρος είχε δύο γιους με δύο διαφορετικές γυναίκες, οι οποίοι και οι δύο δολοφονήθηκαν. Και στο στενό συγγενικό του περιβάλλον έγιναν πολλές συνωμοσίες ο ένας εναντίον του άλλου, και έτσι δεν πέρασε σε κανέναν από τους απογόνους του ή από τους συγγενείς του η εξουσία την οποία ο ίδιος είχε.
Από μια λεπτομέρεια. Διαβάζουμε στο Ζήτα κεφάλαιο, λέει: οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού συνεφόρμησαν επί τη θάλασσα τη μεγάλη. Δηλαδή, δείχνει τη βιαιότητα με την οποία οι βασιλείς της γης, από τα πάθη, τις επιθυμίες, την εξουσία, τις συγκρούσεις, έρχονται να επηρεάσουν τελικά τα κράτη και τους αυτούς. Και εδώ λέει ότι, και καθώς θέλει συντριφθεί η βασιλεία αυτού και θέλει διαιρεθεί στους τέσσερις ανέμους του ουρανού. Δηλαδή, μιλάει για τις συγκρούσεις των απογόνων του.
Μάλιστα.
Γιατί υπήρξαν τρομερές συγκρούσεις μεταξύ των διεκδικητών.
Ακριβώς. Γι' αυτό και ποτέ δεν μπόρεσαν τα κράτη αυτά ούτε να ενωθούν, ούτε να αποκτήσουν την εξουσία που είχε η αρχική αυτοκρατορία που είχε ιδρυθεί από τον Αλέξανδρο.
Και να πω κάτι, ότι στο νεκρικό του κρεβάτι τον ρωτήσανε, βασιλιά, σε ποιο θα πάει η εξουσία σου, και εκείνος είπε, το κρατήστο.
Στον ισχυρότερο, στον καλύτερο δηλαδή.
Ναι. Και από εκεί άρχισε η διεκδίκηση των απογόνων του, των στρατηγών του και των απογόνων του μετά.
Γι' αυτό και μέσα από όλες αυτές τις διαμάχες, κανένα από τα τέσσερα αυτά κράτη δεν μπόρεσε να υπερισχύσει και να αναλάβει την παλαιά δύναμη. Γι' αυτό λέει ότι δεν θα έχει, λέει, την εξουσία αυτού με την οποία εξουσίασε. Διότι η βασιλεία αυτού θέλει εκτιριζωθεί και θέλει διαμεριστεί εις άλλους εκτός τούτων. Και συνεχίζουμε στο 5 εδάφιο. Λέει και ο βασιλεύς του Νότου θέλει ισχύσει. Και εδώ το νότιο από τα τέσσερα βασίλεια είναι η Αίγυπτος. Και ο βασιλιάς ο οποίος θα ισχύσει είναι ο Πτολεμαίος. Ο Πτολεμαίος ο πρώτος της Αιγύπτου. Και συνεχίζει λέγοντας και εις εκ των αρχόντων αυτού. Και θέλει ισχύσει υπέρ αυτών και θέλει εξουσιάσει. Η εξουσία αυτού θέλει είστε εξουσία μεγάλη. Και εδώ αναφέρεται στον Σέλευκο τον Νικάνορα, ο οποίος ήταν αρχικά ένας αξιωματικός κάτω από την εξουσία του Πτολεμαίου του πρώτου, έγινε βασιλιάς της Συρίας και υπήρξε ο ισχυρότερος από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Μάλιστα.
Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε, και λέει και μετά έτη και θέλει συζευχθεί, ναι, και η θυγάτρια του βασιλέως του Νότου θέλει έρθει προς το βασιλείο του Βορρά. Από εδώ και πέρα το θυμόμαστε, οπότε λέει Νότος αφορά το βασίλειο της Αιγύπτου, του Πτολεμαίους, και οπότε λέει Βορρά αφορά το βασίλειο της Συρίας. Άρα θα προσπαθήσουν τώρα με κάποιο τρόπο, αυτό μας λέει, να δίνονται στην κόρη του κάποιος να ενωθούν. Και πραγματικά ιστορικά ξέρουμε ότι η θυγάτρια του βασιλέως του Νότου είναι η Βερινίκη, η κόρη του Πτολεμαίου του Δευτέρου, όχι του πρώτου που είπαμε προηγουμένως, του Δευτέρου, η οποία δόθηκε σύζυγο στον Αντίοχο τον Δεύτερο, στο βασίλειο το Βόρειο, με σκοπό να ενωθούν και να έρθει κάποια ειρήνη, αλλά τη δολοφονήσανε. Και μάλιστα αυτό είναι ακριβώς αυτό που λέει, ότι πλην αυτή δε θέλει να χαιτεί στη δύναμη του βραχίωνος, ουδέ το σπέρμα αυτό θέλει σταθεί, αλλά θέλει παραδοθεί αυτή και οι φέροντες αυτήν και το γεννηθέν εξ αυτής και ο ενισχύον αυτήν εν καιρής. Είναι η προσπάθεια που έκανε ο Πτολεμαίος να ενωθεί με τον Αντίοχο, δίνοντας την κόρη του, αλλά αυτή απορρίφθηκε, δολοφονήθηκε και τώρα αρχίζουν τα αντίπεινα. Mm-hmm. Από το 7 εδάφιο Ανέστη αρχίζουν τα αντίπεινα.
Πολύ ωραία. Και λέει λοιπόν, εκ του βλαστού όμως των ριζών αυτής, μιλάμε για την Βερενίκη πάντοτε, θέλει σηκωθεί της ανταυτού και ελθών με τα δυνάμεως, θέλει σέλθει εις τα οχυρώματα του βασιλέως του Βορρά και θέλει ενεργήσει εναντίον αυτών και θέλει υπερισχύσει. Εδώ λοιπόν μιλάει για τον βλαστό των ριζών αυτής και αναφέρεται στον Πτολεμαίο τον Τρίτο, ο οποίος ήταν ο αδελφός της. Γι' αυτό μιλάει για βλαστό εκ των ριζών αυτής, από τους ίδιους γονείς δηλαδή.
Πολύ ωραία.
Αυτή και αναφέρεται στον αδελφό της, είναι ο Πτολεμαίος ο Τρίτος, ο οποίος λέει θέλει έλθει στα οχυρώματα του βασιλέως του Βορρά. Είναι η εισβολή την οποία έκανε ως αντίπεινα στη Συρία και από την ιστορία γνωρίζουμε ότι πέτυχε μια μεγάλη νίκη εναντίον της Συρίας.
Διαβάζοντας τα αυτά, έχεις δύο επιλογές. Ή να πεις ότι αυτό το βιβλίο είναι μια μεγάλη απάτη, ή ότι είναι ο λόγος του Θεού. Και ακριβώς επειδή αποδεικνύεται ιστορικά ότι αυτό γράφτηκε τότε που γράφτηκε, δεν μπορείς παρά να αποδεχθείς ότι αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Έχετε να περιγράψει φοβερές λεπτομέρειες, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Να συνεχίσουμε.
Πάμε από το 10 εδάφιο, γιατί να περάσουμε κάποια να πάμε στον...
Στο 8 και στο 9 αναφέρει τις λεπτομέρειες αυτής της μεγάλης νίκης που πέτυχε ο Πτολεμαίος ο Τρίτος εναντίον της Συρίας.
Και επομένως τώρα λέει, η δε η ή αυτού. Είναι οι δύο γη, είναι ο Σέλευκος ο Γάμα και ο Αντίοχος ο Γάμα. Τώρα αρχίζουν αντίπεινα στα αντίπεινα, δηλαδή αρχίζει αυτός ο πόλεμος μεταξύ Νοτίου και Βορείου Βασιλείου.
Καθώς ένας βασιλιάς διαδέχεται τον άλλον,
ακριβώς.
Υπάρχουν αυτές οι
συγκρούσεις. Και τα παιδιά συγκρούσουν και τα εγγόνια αρχίζουν αυτό το πράγμα. Τώρα, η ιδέα αυτού, δηλαδή η γη στο Βόρειο Βασίλειο είναι ο Σέλευκος ο Τρίτος και ο Αντίοχος ο Τρίτος, ο Μέγας κιόλας, θα γερθούν εις πόλεμο και θα συνάξουν ένα πλήθος δυνάμεων πολλών. Και μάλιστα αρχίζει εδώ πέρα και περιγράφει αυτό ότι στις μάχες που δοθήκανε, στη μάχη την πρώτη που περιγράφεται στο 11 και το 12 εδάφιο, ο Πτολεμαίος ο Τέταρτος νικάει τον Αντίοχο το Μέγα με μεγάλες απώλειες στη μάχη της Ράφια. Είναι κάτω κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο είναι αυτή η περιοχή. Το 271 π.Χ. είμαστε τώρα 60 χρόνια μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και καθώς προχωράει, γιατί έχει φοβερές λεπτομέρειες ο Λόγος του Θεού, στο 13 εδάφιο, ύστερα από 14 χρόνια ο Αντίοχος ο Μέγας ξανά επιστρέφει. Δηλαδή χάνει το 271 στη μεγάλη μάχη της Ράφια και 14 χρόνια αργότερα επιστρέφει με μεγάλο στρατό εναντίον της Αιγύπτου, και μάλιστα στο εδάφιο 14 μας λέει ότι και οι λιμεώνες εκ του λαού σου θέλουν να επαρθεί για να εκπληρώσουν όραση. Δηλαδή θα βοηθήσουν τον Αντίοχο το Μέγα, καθώς η Συρία ήταν και η Ιερουσαλήμ εκεί, ήταν υπό την εποπτεία και κυριαρχία των Αντιόχων, να τον βοηθήσουν στη μάχη εναντίον της Αιγύπτου. Και γίνονται όλες αυτές οι μάχες και στο 15 και στο 16 εδάφιο φτάνουμε, όπου τελικά ο Αντίοχος μπαίνει στην, καταλαμβάνει την Παλαιστίνη.
Μιλάμε για τον Αντίοχο τον Τρίτο.
Τον Τρίτο. Και το λέει εδώ πέρα, και θέλει στα θύλια στο 16 εν τη γη της δόξης ή της θέλει αναλωθεί υπό των χειρών αυτού. Είναι η πρώτη μεγάλη επίθεση των ελληνικών δυνάμεων του Αντιόχου εναντίον της Παλαιστίνης και της Ιερουσαλήμ, την οποία και καταλαμβάνουν για πρώτη φορά. Και από το 17 τώρα και πιο μετά αρχίζουν αυτές οι επιθέσεις, υψώνεται πάρα πολύ αυτός ο Αντίοχος ο Μέγας, και αρχίζει από το 18 και μετά, λέει, έπειτα θέλει στρέψει το πρόσωπο αυτού προς τα νήσους. Και όταν λέει νήσους, είναι η Μικρά Ασία και Ελλάδα. Στρέφει το πρόσωπό του, λέει, να καταλάβω και το βόρεια. Δηλαδή ίσχυσα στον νότο, πάω τώρα και στα βόρεια. Και εκεί θα συναντήσει τους Ρωμαίους.
Είναι πολλοί ιστορικοί λένε ότι αυτό που λέει νήσους εννοεί τη Σάμο, την.
Ναι, τις Κυκλάδες. Τις Κυκλάδες, τα νησιά του Αιγαίου, όλα αυτά.
Δωδεκάνησα.
Και λέει, αλλά ηγεμόν τη θέλει πάυση το εξ αυτού όνειδος, εκτός τούτου θέλει επιστρέψει το όνειδος αυτό επ' αυτόν. Τότε λέει θέλει στρέψει το πρόσωπο αυτού προς τα οχυρώματα της γης αυτού, πλην θέλει προσκόψει και πέσει και δεν θέλει βρεθεί. Και εδώ πέρα στο 18 μιλάει για τη μεγάλη μάχη, υπάρχει και στα ιστορικά βιβλία και του σχολείου, της Μαγνησίας. Είναι μια πολύ καθοριστική μάχη του 190 π.Χ. Η οποία έλαβε χώρα λίγο έξω της Θερμοπύλης και τα ρωμαϊκά στρατεύματα νίκησαν τον αντίοχο το Μέγα, ο οποίος ταπεινωμένος επιστρέφει πίσω στην περιοχή του, όπου τελικά και δολοφονείται. Δολοφονείται και στη γη του.
Και δολοφονείται μάλλον από το γιο του.
Μάλιστα.
Αυτό λέγεται ο γιος του Φιλόπατρος.
Μάλιστα. Φοβάμαι. Μάλιστα. Και φτάνουμε τελικά, υπάρχει και ένας άλλος σύντομος βασιλιάς, και φτάνουμε στο 21 εδάφιο, που ενώνεται με το Ήτα πια κεφάλαιο, το άλμα που κάναμε στο Ήτα κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, η αφήγηση για τον αντίοχο τον Επιφανή. Είναι ο τέταρτος αντίοχος μετά
έχουμε
τον
Μέγα. Έχουμε ένα-δύο λεπτά ακόμα. Εκείνο που θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά είναι ότι ο αντίοχος ο Επιφανής θα έρθει με σκληρότητα, με πανουργία, με ραδιουργίες, με συνωμοσίες, με πόλεμο, με εξουσία, με... Δηλαδή θα είναι, εφόσον είναι μια προτύπωση του Αντιχρίστου, έτσι καταλαβαίνουμε ότι θα έρθει και ο Αντίχριστος. Δηλαδή θα είναι σκληροπρόσωπος, θα είναι αυταρχικός, θα είναι ραδιούργος, εν ειρήνη θέλει απολές ή πολλούς. Γιατί υπάρχει και η άποψη ότι θα είναι αντί του Χριστού, θα είναι καλός, ευγενικός, θα κάνει το καλό, θα θέλει τη δικαιοσύνη. Ενώ εάν είναι προτύπωση ο αντίοχος Επιφανής του Αντιχρίστου, βλέπουμε ότι είναι ένας σκληρός άνθρωπος, ραδιούργος, πονηρός, δολοφόνος.
Ο οποίος, θα το δούμε μετά, άργησε να δείξει το πρόσωπό του. Στην αρχή κινήθηκε με κολακίες, χωρίς τη δύναμη των όπλων, με πανουργία. Και όταν έτσι πήρε με το μέρος του ανθρώπου, τότε φάνηκε το πρόσωπό του.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπουμε αυτά όλα τα γεγονότα τα οποία περιγράφει με τόσο λεπτομέρεια ο Λόγος του Θεού, για να αυξηθεί η πίστη μας στο γεγραμμένο λόγο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Είναι έσχατος καιρός. Εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε είναι να προσκοληθεί η καρδιά μας στο γεγραμμένο λόγο, να πληρωθούμε με το Πνεύμα το Άγιο, να είμαστε έτοιμοι, να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας και να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.